Puhun tänään aiheesta, joka on yksi vaikeimpia, mitä on koskaan mieleeni tullut. Mä uskon, että mä sain tämän ajatuksen Jumalalta. Ja kun näin tuttu joukku, niin ajattelin, että täällä mä uskallan myöskin puhua. Ja mä tiedän sen, että tämä syvä hengellinen totuus, jos se avautuu, niin se on apu monelle tällaisena olevalle, vaikka en sinua henkilökohtaisesti tunne, enkä elämän tilannettasi, enkä vaellustasi. Tiedän, että tämä totuus, minkä tulen tässä yritän kertoa, niin on sellainen, joka on ihan avainasia monelle meille, itsellenikin. Ja ehkä me rukoilemme tässä vielä. Kiitos tässä hetkessä. Haluan kiittää nimenomaan Leenaa ja Asseri ja Markkua. Olette hyvin alustaneet tämän Jumalan palveluksen ja tilanteen, jossa Jumala voi voimallisesti ilmestyä. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että haluat siunata oman sanasi tänä päivänä keskellä Vantaata, Vantaan Pointin tiloissa, Pakkalassa. Ja Herra, pyydän sitä, että saisin olla kanava sinun käytössäsi. Herra, en halua mitään erityistä välittää muuta kuin sen, mitä sinä, Herra, haluat. Ja Herra, kiitos, että tämä sana, joka on, niin on sinun sanasi. Herra, se ei ole kellekään erikseen tarkoittu, vaan sanotaan me kaikille yhdessä ja erikseen samanaikaisesti. Herra, siunaa oma sanasi. Herra, auta palvelijasi tässä hetkessä. Herra, täytä tyhjä sydän. Herra, anna elävät sanat. Anna Herra valtuudet jälleen kerran, anna Herra valtakirja taivaasta, jonka kautta ja jonka jälkeen voi Herra olla sinun palvelijasi. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista läsnä olevaa, kaikkein nuorinta, kaikkein vanhinta. Ja Herra, jokaista kauan tai vähän uskossa ollutta, Herra, haluat kohdata tänä päivänä Pyhän Henkesi kautta. Kiitos Herra tästä seurakunnasta, jonka keskellä olemme. Sano tämän seurakunnan palvelijoita. Siunaa Herra jokaista seurakuntaan kuuluvaa, jokaista vierasta keskuudessamme. Kiitos Herra, että aina uudestaan lähetät uusia ystäviä tähän paikkaan, Herra, sinun huoneeseesi, joksi tämä tila on nyt pyhitetty sinun nimessäsi. Aamen. Mun aiheeni voi tuntua kuivalta, mutta se ei ole mikään kuiva aihe, vaan se on ihan ydinasia uskoon tulleelle. Nimittäin otsikoin näin, että raamatullinen ihmiskuva. Siis raamatullinen ihmiskuva. Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ensimmäinen Mooses 1:27. Ja niinpä onkin, että ihmiskuva on tosi tärkeää, miksi ja miten sä koet itsesi. Ei ole aika yhdentekevää, että miten sä itse voit ja mitä sä itsessä ajattelet. Ja nimenomaan uskovana. Voitaisiin sanoa näin, että mitä on elää uskovana tässä ajassa. Siitähän on tässä kysymys. Tähän alkuun ajattelin antaa henkilökohtaisen todistukseni, koska se on taustaa siihen, mitä itse olen tästä ymmärtänyt. Se on taustaa siihen, mitä vaikeuksia elämässä ja uskossa on ollut, ja mitkä Herran armon avulla ja Pyhän Hengen työn kautta olen ainakin jossain määrin voittanut. Ja toiseksi se on myöskin turvallinen teille, koska mä tiedän, että täytyy olla kosketuspintaa ihan ihmisen sielun tasolta. Eli täytyy olla ihminen, joka kertoo ihmiselle, että mistä kaikesta on kysymys. Kun olen syntynyt aikanaan, niin synnyin ilmeisesti aika lailla tavallisen suomalaiseen perheeseen. Hyvään perheeseen, näin voisin sanoa. Vaikka ollut paljon puutetta sotien jälkeen, sitä aikaa vielä elettiin. En ole sisarussarjan vanhimpia, vaan nuorimpia, toiseksi nuorin. Yksi sisko meillä kaikilla veljillä ja veljiä oli, mulla on 3 veljiä, eli 4 poikaa yhteensä. Ja niinpä onkin, että kodissani tuona aikana, kun minä tulin uskoon, niin vanhemmat eivät sillä tavalla enää olleet palavasti uskossa, mitä he olivat olleet aikaisemmin, koska sodan jälkeen mun 2 siskoa menehtyi tuberkuloosiin, ja tämä ainut elossa sisko oli myöskin kuolemassa, mutta hän pelastui kun ihmeen kautta. Ja se herätti vanhempani siihen, että he tulivat vanhollis-lestilöisen herätyksen kautta uskoon. Mutta jostain syystä, 60-luvun taitteessa ja sen jälkeen, niin vanhemmat ei sillä tavalla ole tunnustavia uskovia. Näin rohkeneen arvioida. Mutta kaikki kristilliset arvot meillä kotona käytössä oli varsin pitkälle, että arvioisin, että oma kotini sopisi aika hyvin jopa helluntaikodin malliksi. Isä oli raitis, isä oli läsnä oleva, rakastava, samoin äiti myöskin. Totta kai tuon ajan ihmiset työn täyteisiä, että ei aika sillä tavalla ollut yhdessä seurustella, mutta elämä oli sitä. Ja muistan sen, kuinka mulla itselleni oli tilaa elää, että varmaan muillakin oli tuolla maalla tilaa elää ihan fyysisestikin, mutta myöskin henkisesti, että saa aikalla toteuttaa kyllä itseänsä urheilun ja muunkin kohdalla. Mutta tummat pilvet tuli perheemme ylle, että oikeastaan oli tullut, että jos sodan aikana isä oli haavoittunut siellä, se ei sillä tavalla aktiivisesti näkynyt hänessä, paitsi että hänellä oli huono sydän jo minun syntyessäni. Ja tällä tavalla isä nukkui pois, kun olin itse 15-vuotias. Ja arvioin sen, että isän pois nukkuminen juuri tuossa iässä ja mun kohdallani oli suuri juttu, ainakin mun kohdallani, koska se vaikutti ammatin valintaan aivan selvästi. Ja omaan minäkuvaani ja muuhunkin, koska mä olin isän poika. Ja ymmärrän isän sellainen kannustava, ehkä sanatonkin asenne, niin vei aina eteenpäin. Jään äidin ja pikkuveljen kanssa kolmestaan. Ja näin onkin, että kuitenkin halusin olla kuulijainen poika myöskin äidille. En ollut vielä uskossa siinä vaiheessa. Ja kun äiti sanoi näin, että Harri, että tuon poikallisen jälkeen olisi hyvä hankkia sun ammatti, mä tajusin, että mä oon enempi teoreettinen kuin käytännöllinen, jota mun kaikki veljet ovat. Mun veljet ovat tosi käteviä käsistä, rohkenen heitä kehua tai mainita, koska he ovat oikeasti sitä. Muun muassa kaksi vanhinta veljääni kansakoulun toisella kolmen luokalla ovat rakentaneet jo 3 leikkimökkiä, ja se 3. leikkimökki oli 3-kerroksinen, ja se oli huonekalut ja kaikki. Johtui siitä, että rakennettiin uutta navettaa, niin pojille lupaa saada ruostesia nauloja, niin ne panivat sinne tiililetkojen väliin niitä uusia nauloja, ne ruostui ja saivat suoria uusia nauloja, tai vanhoja nauloja käyttöönsä. Myöhemmin tämä Markku-veli, joka oli VR:llä pitkään töissä vaunujen tarkastajana, tämän puuseppänä alun pitäen, niin oli venemestari, teki veneitä, ja toinen veljestä oli Kontiolahden kunnan suurin rakentaja, yksityinen rakentaja, kunnes 90-lukuun ja tuli konkurssi ja näin, ja velkasaneerauksen kautta hän on nyt kuivilla. Ja nuori veli on tuossa Ovitoorilla Vantaalla työjohtajana siinä metalliyrityksessä. Mutta mä itse valmistuin hienomekaanikoksi, ajattelin näin, että pääsin nopeasti ammattiin ja olin 18-vuotiaana jo sitten työelämässä Pietarsaaressa. Ja ajatus oli se, että nimenomaan ajattelin näin, että se on hyvä pohja lähteä tietokonealalle. Siihen aikaan niistä oli pula ohjelmoitsijaksi ja näin. Ja siinä vaiheessa Jumala puuttui elämään. Ja mä olen Pohjanmaalla, jonka lähin huomioon aamuna 8. Ja puhui siitä, että olisi irrottauduttava Jumalan valtakunnan työhön. Ja siihen päättyi se ura. 4 vuotta olin teollisuuden palveluksessa. Taustani oli luterilainen kovastikin. Oikeastaan vapaasuuntien uskovia en tietääkseni koskaan ollut tavannut. En 15 ikävuotta, siellä ei paljon herätyskristillisyyttä ollut niillä kulmilla, joissa itse asuin. Ja niinpä olikin, että kaikki mitä ymmärsin hengellisistä asioista oli luterilaisen kirkon kautta, jossa ei myöskään itse ollut kovinkaan aktiivinen ollut. Paitsi kun vaihdomme paikakuntaa, olin sitten kirkon nuorissa ja rippikoulun leireillä, omalla leirillä ja sitten toistenkin leireillä. Ja opiskelin sitä ja opin sitä kautta hengellisiä asioita. Mutta uskoon tulosta en tiennyt, että se on henkilökohtainen asia. Kunnes Joensuun kadulla törmäsin parikin kertaa henkilö, joka jakoi lentolehtisiä. Eli minä kannatan lentolehtisten jakamista. Ja itsekin olen suunnitellut, että mä rupean jakamaan uudestaan. Ja olen jakanutkin nyt viime aikoina, koska sen kautta mä usko on tullut. Muuten uskossa tänä päivänä olisi. Ja niinpä onkin, että tulin sitten uskoon. Olen kertonut sen aikaisemmin täällä, sen kohdan hyppään yli. Ja menin varsinaisesti tähän puheeni aiheeseen, koska se on tosi tärkeä asia. Eikä näin pohjustaa. Nimittäin meidän kuvaamme siitä, että ketä me ollaan, niin siihen vaikuttaa monet asiat. Vaikka kuinka Raamattua luemme, niin silti se ei ole Raamatun kuvaa välttämättä. Olemme aikamme lapsia. Ja kun määrätynlaista opetusta televisiosta ja muualta tulee, Vaikka kuinka ollaan seurakunnankin keskellä, niin se vaan tarttuu, ja varsinkin meidän lapsihan se tarttuu monellakin tavalla. Ja he ajattelevat muutaman vuoden jälkeen tai vuosikymmenen jälkeen aika pitkälti samalla tavalla kuin tänä päivänä maailma opettaa. Kokemuksemme ympäröi meitä, ympäröivä maailma vaikuttaa meihin, omat traumamme, tehdään teologiaa sen pohjalta, mitä elämässä on ollut, hyvät ja huonot kokemukset. Ja niinpä onkin, että on tärkeää, että me löytäisimme todella Raamatun pohjalta, siis Raamatun sanasta, kuvan itsestämme. Myöskin meihin vaikuttaa, kuten mainitsin, luterilaisuus. Ja nimenomaan asia, mikä voi tuntua teistä vieraalta, mutta itse asiassa on tosi keskeinen asia, on se, että on tämä perisyntikäsitys. Ja puhtaaksi viljeltynähän se on sitä, että luin nimittäin luterilaisen teologian omista kirjoista, että kun tulee kiusauksia uskovalle, niin ihminen lankeaa. Ja pitkälti vietynä se on sitä, että ihminen on tahdoton, että on niin synnin turmelemaa, että vaikka uskossakin on ja sielu pelastuu, niin vaellus ei välttämättä kovin hyvin mene, koska on niin altis, koska on tämä perisynti. Tämä on aika tärkeä asia myöskin meille helluntalaisille ymmärtää oikein. Minä uskon niin, että meillä on syntin langennut luonto ja luonne ja taipumus. Ja kukaan meistä ei synnyttömänä pysty vaeltamaan edes uskossakaan. Mutta se, kuinka annetaan joskus ymmärtää, että ihminen ikään kuin tahdoton. Että vaikka uskossa on, niin tulee tilanteita, että vaan menee sitten virran mukana. Näin ei missään tapauksessa tarvitse olla. Ja tämän totuuden löytäminen ja ymmärtäminen on tosi tärkeä asia. Ja se nimenomaan liittyy siihen, että mitä tapahtui ristiinnaulitsemisessa. Tämä on se ydinkysymys, jonka yritän nyt vastata. Minun mielestäni me ymmärretään hyvin helluntai- ja luterilaisena kristittynä ehtoollista viettäessämme, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme ristillä. Me otamme vastaan vanhurskautumisen, syntien anteeksi antamuksen, koemme hyvän oman tunnon, koemme vapautumisen ja koemme uskon voimaa, mitä äskenkin tässä lauloimme, aivan oikein. Mutta luetaan Raamatusta, mitä Raamattu sanoo, mitä ristiinnaulitsemisessa tapahtui. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissa vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Galatalaiskirje 2:20. Mutta pois se minusta, että minä kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Tämä Raamatun totuus ei välttämättä avautunut, eikä itsellenikin ollut avautunut vasta kuin vähän myöhemmin uskossa ollessani. Toisin sanoen, se ei ole minun onnistumisesta kysymys, kun Herraa lähellä saan vaeltaa, vaan siitä, että Jeesus ristillä myöskin jo teki tämänkin puolestani. Ei ole sovittanut mun syntejä ja lunastunut minua kuolemasta ja perkeleen vallasta, vaan vieläpä minun vaellukseni myöskin ristiinnaulitsi, eli minun vanhan ihmiseni tuossa samassa tilanteessa. Ymmärrättekö tämän ajatuksen, mistä on kysymys? Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus ja Jumalan Israelille. Toisin sanoen, kun me uskoon tulimme, me saimme uuden identiteetin. Se vanha, joka meissä oli kuollut sydän ja kuollut henki, otettiin meistä pois, tai mitä ehkä nimenomaan ristiin olitte Jeesuksen kanssa. Ja meihin vaihdettiin uusi sydän uudesta syntymisen kautta. Ja niinpä me saatiin myöskin armo ja voima. Kaikki se, mitä tarvitaan sinä ja minä kohdallamme, vaeltaa Jumalan tahdossa tässä ajassa. Sittenhän se on automaatio. Päivittämme valitaan ja niin edelleen eri tilanteissa. Tämä on kristinuskon ydin ja vahva perusta on Kristus itse. Se luo pohjan raamatulliselle uskovalle ihmiskuvalle. Raamatun ihmiskuva on sitä, että Jeesus ristiin naulitaan ja naulittiin aikanaan. Hän samalla sovittaa koko maailman synnit, minun henkilökohtaiset synnit. Hän olisi tullut maan päälle ihan sen tähden, vaikka olisin pelkästään minä tällä maan päällä. Hän olisi tullut. Ja samalla kun hän sovitti minun syntini, ja oli se uhri, karitsa, Jumalan taivasta, synnitön ja tahdaton, jo kelpasi Jumalalle. Jumala näkee minut Jeesuksessa täysin puhtaana, vanuskaana, Jumalan lapsena. Niin samalla myöskin tuossa ristinaulitsemisessa ristinaulittiin se lihallinen osa, se vanha harri tai näin, että se ei enää minua hallitsisi. Ja tässä asiassa auttaa nimenomaan, kun me lähdetään seuraamaan Jeesusta opetuslapseudessa. Ja ensimmäinen asia on raamatullinen kaste. Mä koen hyvin tärkeänä sen, että meidän vanha ihmisemme oikeasti on upotettu Jeesuksen kuolemaan raamatullisesti raamatussa kasteessa. Ja tämän jälkeen Jumala on tämmöinen voiman vaeltaa hänen tahdossa. Luetaan vielä roomalaiskirjeestä. Luen 2. luvusta, eli 7. luvusta ja 8. luvusta. Sillä kun synti otti käskynästä aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Niin laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylemmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Tämä tuntuu hyvin vaikealta, eikö vaan, mutta pian mä teille avaan, mistä on kysymys. Jae 15, luku 7, roomalaiskirja. Minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon. Mitä minä vihaan, sitä minä teen. Nyt jälleen herää kysymys, että tällähän perustellaan perisyntiä. Eli tämä ajatus, että perisynti riepottelee ihmistä, ja meissä on niin paljon syntiä, että se asuu meissä, että me ei voida mitään. Ja se vie uskovaa, koska synti asuu meissä. Mutta luetaan tekstiä eteenpäin. Paavali kehottaa jatkossa. Laittakaa pois kaikki, mikä painaa, ja synnin, joka niin helposti meidät kietoo. Ei sano Paavali, että joka meissä asuu, koska tämä kaikkein vahvin opetus perisynnistä on se, että se asuu meissä synti. Ei, meissä ei asu synti, vaan me ollaan vanhurskaitettu ja ollaan alttiita syntiä tekemään. Mutta meidän täytyy vapautua, niin helposti synti, joka tulee, pitää pitää huoli, että se ei kiedo meitä, ei saa meitä uudestaan paulansa. Ja sen takia me ollaan vapaa tästä kirouksesta, synnin voimasta, koska me on ristinnaulit Jeesuksen kanssa ristille. Eikö ole ihan ymmärrettävä tekstiä? Monethan te lähtee tämän todeksi, ja vaikka taisteluita on, ja itse kukin on tarkoitettu näin. Mutta haluan ihan näin ymmärryksellä myöskin tämän meille avata. Johanneksen evankeliumi luku 1 ja 29. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kun Jeesus tuli maan päälle, hän tuli ottamaan pois synnin meidän elämästämme. Ja hän toteutti sen ristin kuolemalla. Keneltä ja milloin, miten taivaassa ei enää syntiä ole, sitä tarkoittaa tätä aikaa, tässä ajassa. Ja nyt, tänä iltana täällä näin, Jeesus on tullut ottamaan pois synnin sun elämästäsi. Jos on vielä uskossa Jeesukseen, anna elämäsi Jeesukselle. Hän ottaa pois synnin, syntielämän, ja antaa sulle tilalle uuden elämän, uuden sydämen. Ja nimittäin Paavali on tosi lujilla tämän asian kanssa. Hän joutuu kirjoittamaan monta riviä tekstiä lisää. Roomalaiskirjeen 7.24 siitä eteenpäin. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöiseni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Eli Paavali 7. luvun lopussa sanoo, että tilanne näyttää hyvinkin vaikealta, mutta te tiedätte varmaan se, että Raamatun luvut on jaettu jälkeenpäin. Tekstihän jatkuu suoraan. Niin ei siis enää ole mitään kadotustuomioita niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Sillä elämänhengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut ja minut synnin ja kuoleman laista. Tässä se on. Jossa ristin naulitsemisessa Jeesus vapautti meidät synnin ja kuoleman laista, ja me ollaan hengenlain alla täysin vapaita. Tätä kutsutaan armossa elämiseksi, armossa olemiseksi. Ja tästä kanssa haluan sanoa jonkun henkilökohtaisen sanan. Kun uskoon tulin, niin se on 75. Aika tarkkaan 10 vuotta siitä eteenpäin, niin Olin tietysti nuori uskova, uskon vuosinakin ja vaelluksessani, mutta aluksi oli kauheasti pelkoja ja Jumala pikkuhiljaa niistä vapautti, ihmispelkoa ja muuta. Mutta myöskin mä olin kyllä lain alla. Ja näin se on helposti, että vilpitön kaveri, joka haluaa tehdä kaikista täyttää totta, niin ottaa Raamatun tekstit niin vakavasti, tai ei niin vakavasti, vaan oikeasti vakavasti, niin kuin pitää ottaakin. Mutta siinä pitäisi saada tämä ymmärrys mukaan, mistä nyt olen kertomassa ja opettamassa. Olin 10 vuotta ollut jo uskossa, ja muistan sen kevään, kun kuuntelin erään tunnetun kansallisen julistajan julistusta Jumalan armosta ja Jeesuksen sovitustyöstä. Siinä kun avautui uudella tavalla, olin Korsossa seurakunnan työntekijä. Isot valjaat niskassa, silloin oli 350 jäsentä jo Korsossa ja yksin työntekijä. Hyvä vanhemmista ympärillä, mutta ainut työntekijä palkattuna olin minä. Alle 30-vuotiaana ja olihan se kova haaste. Ja ton keskellä Jumala ilmestyy ja minä koen, mitä oikeasti on Jumalan armo omassa elämässäni. Se aiheutti sen, että minä vapauduin. Minulle avattiin näkymä, mitä on elää armosta, mitä oikeasti on Jumalan armo kohdallani. Sain aloittaa olla itsellensäkin armollinen, armahdin itseäni ensimmäisenä, sitten vierellä ja ympärillä olevia ihmisiä, Jeesuksen valtava lunastustyön tähden. Mä tajusin näin, että eihän se niin mene, kun vaikka periaatteessa opetin ihan oikein näin, mutta oli semmoista vähän takakireyttä. Kun armahdin itseäni ja kanssa ihmisiä, niin elämäni alkoi virrata entistä suurempi ilo ja rauha. Ja mitä vielä? Sana alkoi avautumaan ja se toi voiman myöskin sanan tutkimiseen. Israel näkyni sai aivan uuden ulottuvuuden. Olen sitä mieltä, että en koskaan päässyt lakiuskonnon keskelle. Siis molemmat uskonnot lakiuskontoja. Islam on lakiuskonto viimeisen päälle ja juutalaisuus. Ei sinne voi mennä lisää lakia julistamaan, vaan se täytyy julistamaan armoa. Ja miten päästä lain alta pois. Ja sitä ennen Jumalan täytyy tehdä tällainen teko myöskin minussa. Ja niinpä onkin, että mä koin sen, en osaa selittää oikein sanoiksikaan, että aloin elämään Jumalan armosta. Tuli tila hengittää, rupesin näkemään asioita ihan eri tavalla. Ei sillä tavalla ole radikaalia muutosta, että on sininen muuttunut mustaksi tai värit tai mitkä muut, mutta niin kuin suhtautuminen asioihin. Ja ehkä parhaiten kuvaa kyllä Erkinkorven kerran toteamus, että kun hän jumalattomana kulki siellä jossain Tukholman puistossa, niin krapulassa nousi kohmeissa ja kylmissä puiston penkiltä, niin tuntui pää räjähtää valmiiksi ja sitten kerta kaikkiaan semmoinen lihaa möykkysi, jossa on vielä viserittää ja piipittää jollain oksalla, ja hän sanoi, että hän otti kiveen ja olisi heti tappaa sen, että tuommoiset häiriköt vielä tässä mun elämässä. Ja hän muistaa sama puiston penkki, kun hän tuli uskoon. Niin kuin hän oli avautunut uusi näkymä, uusi syntynyt, kyllä Erkinkorpi, niin sanoi, että voi valtava, mikä taivaallinen konsertti ja paratiisi tässä ympärillä, että miten me tällaisen paikkaan on eksynyt, tuttu paikka, se on ihan uudestaan avautunut se näkymä, mikä siinä on. Jotain tämän kaltaista omassa elämässäni koin silloin, kun tämä armo kohdalla niin kuin avautui. Ja niinpä onkin, että Filippiläiskirjeestä voidaan lukea ajatus. Luku 4, jakeet 12 ja 13. Mä onko sitä luen jo jakeesta 10 alkaen? Ilahduin suuresti Herrassa, että te vihdoin havahduitte huolehtimaan minusta. Siihen teillä on toki ollut halua, mutta ei tilaisuutta. En sano tätä puutteen vuoksi, sillä olen oppinut tyytymään oloihini. Osan elää niukkuudessa, osan elää myös runsaudessa. Olen tottunut kaikkiin ja kaikenlaisiin oloihin, olemaan kylläinen ja nälkäinen elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Olen armahdettu syntinen, joka pyrin olemaan Pyhän Hengen johdatuksessa Jumalan lapsena. Minulla on paikka taivassa, olen varma siitä. Ja tässä ajassa, jossa olen, en kuitenkaan halua olla toimeton. En tee työtä Jumalan valtakunnan työssä sen takia, että saan kannatusta tai näin. vaan pitää liikkeellä se, mitä olen löytänyt, on ilo kertoa eteenpäin. Eli iltana lähdin vielä illalla myöhään, tai nyt hirveän myöhään, ehkä 9 aikaan, siihen kirkon kulmille Tikkulan keskustassa. Näin yksinäisen nuoren miehen pyörätuolissa. Huomasin, että hän on määritellisen aineen alaisena. Noin 40-vuotias, 42-vuotias kävi ilmi, tämä Eero siinä oli. Sitten hän tuli juuri Saksasta. 3 kuukautta sitten oli jalka amputoitu. Ei oikein ollut tottunut pyörätuolia työntämään, ja se oli siinä ihmeessään, vaikka ei se mitään mäkeäkään ollut, mutta ei mennyt päästä eteenpäin. Työnsin hänet siihen paikkaan, mihinkä hän tarvitsi mennä. Tämä Eero, joka siinä oli, niin oli niin avoin kuuleman evankeliumin, että minä oikein hämmästyin, että miten voi näin olla. Ja hän sanoi monen kertaan, että olipa hieno juttu, että sä, Harri, tulit kertomaan ja sen kertoi Jeesuksesta. Ei aika ollut kuin vaikka 10 minuuttia, työntelin siitä niin sinne nykyiselle rautatieasemalle ja keskusasemalle. Lopussa, kun kysyin, että haluatko antaa elämässä Jeesukselle, hän sanoi, että rukoile mun puolestani. Se on ratkaisu mun elämäni. Ja saa rukoilla ja siunata hänet. Oli matkalla vähän kauemmaksi täältä Helsingistä. Tiedättekö, oma tilanteeni, kun ajattelen tätä tilannetta, niin tämä on tämä mun kristillinen minäkuva ja oma ihmiskuva, vaikka näin nopeasti kerroin, niin se kuitenkin on tämä ja näin koin. Tämä Raamatun kohta, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Teitte hyvin, pakkaalaiset, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Voisin varmasti näin sanoa ihan Paavalin kaltaisesti. Voisin sanoa näin, että kun olin tiistaina tuolla seurakunnan keskellä rukoustilaisuudessa, niin siinä Jari mainitsi, että Harri tulee kertomaan tulevia kuulumisia, ja kerron tässä ihan lopuksi. Haluan päättää siihen puheeni. Nimittäin mulla oikeastaan on kaikki, vaikka ei ole yhtään mitään. Ihan kuulit oikein. Mulla on kaikki, vaikka mulla ei ole yhtään mitään. Tällainen niin kuin näkymä on tässä edessä, ja avaan sen, kerron sen, mistä kaikista on kysymys. Mähän olen juutalaistyöntekijä lähetystyössä Israelissa pääsääntöisesti, mutta nyt näyttää siltä, että myöskin Eurooppa avautuu ihan konkreettisesti ihan enemmän. Ja niinpä onkin, että Vidas tehtiin ratkaisu tai päätös tässä muutama aika sitten, että vien kibutsinäyttelyn tuonne Romaniaan, jossa on varsin paljon vieläkin juutalaisia. Siellä on messianisia ryhmiä, eli Jeesuksen uskovien juutalaisten ryhmiä, mutta silti on suurin osa juutalaisia sielläkin, eivät ole uskossa Jeesukseen. Ja se, kuinka heitä lähestytään, ei ole mikään helppo juttu. Ei oikeastaan voi mennä synagogien kulmille tai muonekkaan panterollien eikä muidenkaan juttujen kanssa. Ehkä konsertteja voi järjestää näin, mutta varsinaisesti Jumalan sanan kylväminen heille, se on kyllä taitolaji. Ehkä tuo Raamatun kohta, että viisas voittaa sieluja, niin saattaa siinä maailmassa olla niin kuin ihan oikeasti totta. No, viisautta täytyy rukoilla, ja rukoilkaa ihmisessä mullekin viisautta, sillä kun ei ole yhtään mitään, niin en ole vielä käynyt Romaniassa kuin kerran Bukarestissa lentokonetta vaihtaessani. Mutta ennen joulua on tarkoitus mennä paikan päälle. Mutta se, mikä on varmaa, on se, että sieltä on tullut kutsu ja pyyntö, että tulkaa ja tule tänne. Ja se on tämmöinen Efrain-niminen messianin pastori, johon olen tutustunut jo Suomessa. Nimittäin oli tällainen nuorisokonferenssi Tampereella, ja nykyinen koordinaattori Mari Palomäki soittaa, sanoi näin, että huomenna aamun on aikainen lento 2 romanialaisella veljellä, ne molemmat juutalaisia, ja kun sinä asut siinä lentokentän kulmilla, niin ottaisitko vielä yöksi? Ja itse en ollut siellä Tampereella, olin täällä Vantaalla. Ja niin mä sanoin, että tervetuloa. Ja kun he tulivat, niin oli jännä tunne, en ole koskaan heitä aikaisemmin nähnyt. Ja aamulla 7 vein lentokentälle, joka sieltä lähti kone sitten kohden Bukarestia suoraan. Niin mulla oli sen tunne, että tulee jatkoa tämän veljen kanssa. Sitten mennyt aikaa yli 10 vuotta, ja kun sitten Hannu ja Anne Ylitalo, jotka ovat siellä Eva Huberin järjestön palveluksessa, heillä on paljon kontakteja, heillä on kaikkiin synagogaseurakuntiin, joita on tosi paljon suoraan yhteys, koska heillä on tämän ruoka-apu, joita köyhiä ihmisiä siellä auttaneet. He sanoivat, että tämän niminen veli siellä toivotti tervetulleeksi, oli kuullut mun nimen, ja tämä järjestää kouluihin opetusmahdollisuuksia, seurakuntiin, ja paikka en tiedä, mutta heillä on paikka myöskin tälle kibutsinäyttelylle, Ja tämä henkilö, tämä Efraim, ei ole mikä tahansa pastori, vaan siinäkään mielessä, että hän on kielimiehiä. Hän nimittäin englannin kielen virallinen tulkki ja kääntäjä. Ja niinpä onkin, että kun meillä on englanniksi tämä teksti valmiina tästä Kibbutzin-näyttelystä, niin hän nyt on parasta aikaa kääntää tekstiä romaniaksi. Toisin sanoen, hän tarvitsee siihen 2-3 kuukautta, eli sen ajan, kun itselläni pian Israelin, ja kun mä palaan sieltä, niin voi olla, että se projekti on hänen puoleltaan valmis. Ja pääsin tähän tilanteeseen mukaan. Kerron, että mulla ei yhtään mitään enempää tiedä, mutta silti on kaikki. Toisin sanoen, näin pioneerityössä, Jumalan valtakunnan työssä, ollaan sellainen varmuus, että siihen tulee kaikki, mitä tarvitaan, ei automaattisesti. Sinua tarvitaan, teitä tarvitaan rukoilijoina, kaikkea tukea tästä tarvitaan ja muistamista. Ja se, miksi minä uskon sanoa, että minulla on kaikki, on se, että olen oppinut jotain periaatteessa hengistä työstä. Yksi on tämä, että jos on ehyt seurakuntatuki, niin silloin jokainen asia, mikä Jumala antaa, on mahdollinen. Mutta vaikka kuinka olisi hienoja skenaarioita ja budjettia valmiina ja rahat valmiina ja muuta, jos ei ole ehyttä taustaa, turhaan lähteä. Kyllä se voi mennä näin, että saa aikaiseksi jotain seminaaria ja muita, mutta hengissä ei mitään niin kuin avaudu, eikä sieluja pelastu. Ja nimenomaan hengen lait on lahjomattomia. Meillä on määrityt tosiasiat takana ja myöskin edessä tässä tapauksessa, että asiat voi toteutua. Korjatkaa, se on väärässä, mutta koin syvää rauhaa ja lepoa, että tänne on lähdettävä. Ja siihen olen valmistautumassa. Ja ihan lopuksi vielä teille myöskin ja sinulle rohkaisuksi. Kaiken sinä voit hänessä, Jeesuksessa, joka sinua vahvistaa. Aamen. Ai niin, yksi asia vielä. Pyysin tekniikkaryhmältä yhtä kuvaa. Saanko me tuota näkymiin? Eli tässä. Tämä olikin unohtua. Tämä on tosi tärkeä. Nimittäin tässä te näette tuota ilmestysmaja. Näettekö tekstin tuolta? Ja siellä se on. Eli en tiedä, päästäänkö näin pitkälle Eurooppa-työssä tai itsekään, että pääsin tuota viemään. Se on tosi iso projekti viedä, mutta kun tuollaisen vie juutalaiseen synagoga-yhteisön keskelle, se on mitä juutalaisin ja mitä raamatullisin asia. Koska koko juutalainen ajattelu, Jumalan kohtaaminen on tänäkin päivänä juuri tuossa. Temppelit, tuleva temppeli ja kaikki tämä. Ja samalla kibbutzit. Kibbutzin näytely tässä alempana, eli 22-70 kertaa metri tauluja, jossa kerrotaan Israelin maaseudun asuttaminen. Kibbutzina olivathan suuria maatiloja. Venäjällä aikoinaan rakennettiin kolhosit ja sovhosit. No, se järjestelmä ei onnistunut kuin muutaman vuosikymmenen, sen alussa se toimi jotenkin. Myöhemmin se meni ihan pipariksi. Samaan aikaan lähti liikkeelle kibbutzit Israelissa ja tänä päivänä koko maan elintarvikehuolto on kibbutzien ja mosavien varassa. Kibbutzit on siis osuustoimintatiloja ja mosavit on osuustoimintakyliä. Ja tuo on hirveän helppo suomalaisen, koska me ollaan osuustoimintaihmisiä. Kuulin nyt uutisista, että asunnon tilanteessa ruvetaan tekemään sellaisia yhtiöitä, joissa osuustoimintaperiaatteella voi hankkia itselle asuntoja. Ja varmaan tässäkin joukossa yksi on toinen kuuluu jonkin osuustoiminnan piiriin, tavalla tai toisella. Sama Israelissa on kehitty hyvin pitkälle. Israel on omavarainen ja ennen kaikkea ilman sotia, ilman taisteluita, kibbutzit rakennettiin ennen näitä suuria sotia. Miksi sanon tämän? Tämä on hyvin tärkeää, koska kun mennään kouluihin ja nykynuorison keskelle, ne luulee, että Israel on miehittänyt sen maan. Ei pidä paikkaansa, vaan kibbutzit muun muassa on hankittu rahoilla. Suoalueet, vuodostoalueet ja niin edelleen. Enpä kerro enempää, koska tästä voi liikaa vielä innostua, mutta mulle se elää, sen pakko elää, mutta jos muille menen kertomaan, niin muhun pitää saada muutkin innostumaan, eikö niin? Ja sitten kun mä samalla saan innostumaan, vaikka mä näyttelen kaikkia noita kuvia ja muita, niin ne oppii luottamaan, että mitäs muutos on kerrottanut. Mä kerron, että no siellä on synagogia ja näillä samalla seudulla myöskin Jeesuksen uskovia messianisia. Ja ikään kuin takaoven kautta pääsen kertomaan, ne huomaakaan, kun mä kerron heille, kuka on heidän messiansa. Juutalaistyö on taitolaji. Ja jokaisessa maassa oma kulttuuri. Eri avaimet, millä avataan sieluja ja sydämiä. Mutta nehän ei avaudu ilman rukousta. Ja sen takia mä haastan teitä rukoilemaan. Kun te rukoilette, niin minäkin voi vaikka onnistua siellä. Enkä minä vaan, mä oon yksi lenkki suuressa kokonaisuudessa. Enkä mä voimautan ja autan paikallisia tekemään sen vielä puolestani omalla äidinkielellään. Nyt mä päätän tähän. Aamen.